Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. De hemmelige ord. Thomas Evangeliet.
Da jeg gik i folkeskolen, var der det berygtede computerspil World of Warcraft. Og det var fuldstændig revolutionerende, hvor man kunne spille menneske, dværg, orker og det, der var værre, og kæmpe mod hinanden i såkaldte open world-spil, altså baner, der føltes så store, at der ikke var nogen begrænsning. Verden føltes uendelig. Og så alligevel, efter nogle år, så kom der udvidelser, at når man var nået op på et bestemt niveau, så kunne man købe udvidelser til en verden, der i forvejen var så kæmpestor, og nu blev den bare endnu større. Og Christian, det er faktisk den følelse, jeg har nu, at nu har jeg efter så mange år travet rundt i vante bibelomgivelser, og det elsker jeg. Men jeg synes også, at det bliver ekstra spændende, når vi nu træder ud på ukendt grund med de nytestamentlige apokryfe tekster. Og vi har faktisk været der før, da vi for ikke så lang tid siden tog os af Peters evangeliet, som jeg synes var en bragende succes. Så mine forventninger er faktisk, Christian, fuldstændig himmelråbende høje til dagens episode.
Det er jeg glad for, Lauge, og jeg er rigtig glad for din analogi der, som en anden Blizzard elsker. Jeg spillede dog aldrig World of Warcraft, jeg spillede faktisk Ashen's Call, som kom før.
Ja, det var ikke engang Dracula, det var noget helt tredje. Ja, det
ja, så spillede jeg til gengæld både StarCraft og Warcraft og Hearthstone og så videre. Så det er virkelig, for alle dem, der sidder derude og tænker, hvad er det dog, de taler om, så vil jeg bare sige, det er måske tegnet på, at det er en ny generation, der kommer ud på P1 i den her tid. Når det er sagt, vi skal ikke snakke om computerspil i dag, vi skal snakke om Thomas Evangeliet. Og Thomas Evangeliet er nok det mest berømte af de såkaldte apokryfe evangelier. Vi har før talt om Peters Evangeliet, som der faktisk ikke så mange, der kender. Det var bare et rigtig, rigtig sjovt sted at starte, også fordi det faktisk ligner de synoptiske evangelier. Det gør Thomas Evangeliet ikke.
Nej, det skal jeg love for.
Da det blev opdaget i 1945, så gik der årtier før det her radikale dokument slap ud til en forbløffet verden. Og jeg kan huske, da jeg selv, altså mange år efter, læste evangeliet som en ung nørd, der også spillede masser af computerspil, opsat på at finde sandheden bag alle verdens religioner, og jeg stødte på det her evangelies mystiske og vilde ord, og det er virkelig en vild tekst. Den er i dag ikke svær at få fat i. Hvis man er interesseret, der er masser af gode oversættelser, der ligger gratis online. Man kan også, den er også udkommet på dansk i flere forskellige versioner, så den er til at få de hemmelige ord, som Jesus talte til Thomas. De er, som det står i teksten, de er i dag tilgængelige for alle.
Prøv bare lige at stoppe der, Christian. Hvor vild den sætning er.
Ja, det er en rigtig god sætning, og det er bare starten. Og spørgsmålet er jo, om det er meningen. Altså, har vi egentlig fat i noget her, der var ment som en hemmelighed? For det er det, der står. Har vi her nøglen til en mere ægte kristendom, eller endda nogle ord, som Jesus kun sagde til de specielt indviede, mens resten af masserne fik sådan en lidt mere fortyndet version? Der er ansporinger til hemmeligheder, også i det nye testamente. For eksempel i Markus evangeliet, hvor Jesus specifikt siger, at hans lignelser, jamen de er egentlig kun ment til dem, der allerede kan forstå dem. Resten, dem giver han ikke så meget for. Og kristen mystik, den sådan dybere tolkning af, hvad det i virkeligheden betyder, ja, den ligger altså som en tradition gennem kirkens historie i de sidste 2.000 år. Så vi skal i det her og næste program forsøge at gøre det, som teksten selv beder os om, nemlig at forstå, at finde mening med ordene, og som der også står, dermed undgå at smage døden, hvilket jo lyder ret fedt. Så med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jamen, som du også lige kort nævnte, Christian, så er det her jo væsentligt sværere at gengive end de andre evangelier. Altså, det starter jo egentlig godt nok med den allerførste sætning her.
Disse er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos, Judas, Thomas skrev ned.
Og derfra starter alle vers med Jesus sagde, eller han sagde. For eksempel lyder første vers, og han sagde,
den som finder meningen med disse ord, skal ikke smage døden. Jesus sagde, lad ikke den, som søger, ophøre med at søge, før han finder. Og når han finder, vil han blive rystet. Og når han er blevet rystet, vil han undre sig, og han vil herske over altet.
Allerede her, man er virkelig, virkelig hook. Nogle få gange kan det godt være, et vers starter med noget andet. Som i retning af for eksempel, hans disciple spurgte ham. Men generelt er det her citater fra Jesus. Og der er 114 citater i alt i Thomas evangeliet. Og når man læser det som mig første gang, så vil jeg sige, at det er endnu sværere at læse end de evangelier, der er i Bibelen. Fordi der ikke er en narrativ struktur, men at det mere bare er de her citater. Og så kan man jo tænke, hvad er det egentlig for nogle citater? Og det kommer vi jo så nok ind på i de næste to programmer, men det vil også være rigtig langt at gengive alle 114 i resuméet, fordi jeg skal også være ærlig at sige, at der er heller ikke særlig mange af dem, jeg måske forstår ved første øjekast. Men når jeg sidder og læser det, så er der undervejs nogle af de her citater, som trods alt klinger lidt genkendeligt. For eksempel vers 4, det lyder, for mange, som er først, skal blive sidst. Altså, det lyder så noget, vi har hørt før. Eller i hvert fald minder om. Og så alligevel bliver de tvistet, fordi i samme sætning lyder det, og de skal blive én eneste. Og der sker faktisk også, at der kommer lidt handling på i Thomas evangeliet. For på et tidspunkt siger Jesus, sammenlign mig med nogen og sig mig, hvem jeg ligner. Og her svarer de forskellige evangelister, at han ligner en engel eller en klog filosof. Men Thomas svarer, mester, min mund vil slet ikke kunne sige, hvem du ligner. Og her svarer Jesus så, jeg er ikke din mester, fordi du har drukket, er du blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har udmålt. Og så tager Jesus Thomas til side og siger tre ord til ham. Og de andre spørger så Thomas, hvad sagde Jesus til dig? Men Thomas han svarer, hvis jeg siger jer et af de ord, han sagde til mig, vil tage sten op og kaste efter mig, og ild vil komme ud af stenene og brænde jer op.
Sådan.
Jamen, så står man det, altså det er næsten før man taber kæben. Og det er jo ikke fordi, at der så bare, altså det er der, hvor man har lyst til at sige, hvad sker der så? Men der bliver faktisk ikke fulgt op på det, fordi næste sætning fortsætter bare med et nyt Jesus citat, som starter med, Jesus sagde til dem. Christian, jeg tænker, at vi kommer til at gå i detaljer med flere af de her udsagn, der bliver sagt. Men jeg synes, der er en generel tendens ved Jesus udsagn, at det sammenlignet med de evangelier, vi kender så godt, så er det her væsentligt mere kryptisk. Og ja, der, hvor der er et udsagn, som minder om noget i det nye testamente, så bliver det hele tiden tvistet lidt, så det bliver lidt mere kryptisk i Thomas evangeliet. Så jeg vil sige, jeg synes, det har været, altså, det har været helt vildt interessant at læse. Men det har også været helt vildt svært at finde ud af, hvad der bliver sagt i den der tekst. Og det er både fordi, der ikke er en narrativ struktur. Altså, vi får ikke at vide, hvad der sker med Jesus på noget tidspunkt. Faktisk kun, hvad Jesus siger. Men også fordi, at det, Jesus så trods alt siger, er så kryptisk.
Ja, det er virkelig kryptisk. Det synes jeg er helt i orden at sige. Altså, det er derfor, at det første, han siger, er, at den, som finder meningen med disse ord, det vil sige, den er ikke givet. Det er tænkt som en samling udsagn, som man kalder dem. Logia kalder man dem også. Altså, det betyder bare ting, der bliver sagt, eller ord. Jesus ord. En samling Jesus ord, hvor nogle af dem virker lidt bekendte, men rigtig mange af dem altså, virker næsten fuldstændig ulogiske, eller endda absurd.
Jeg tænker, at der er nogen, der har siddet og nørdet alle de her, hvad kalder du, logia?
Ja.
Alle de her logia, en for en. Altså, jeg tænker, man kan bruge år på det her.
Det kan du tro. Som sagt, det her, det er nok det mest velresearchede apokryfe evangelie, der er. Der er skrevet masser af bøger om det. Det blev fundet på, skrevet på koptisk, som det hedder, i 1945 i Egypten. Men dokumentet stammer fra det 4. århundrede, altså man mener sådan fra 300, midten af 300-tallet. Og man mener også, at teksten er oversat oprindeligt fra græsk. Selve evangeliet, altså det, der er blevet skrevet ned i midten af det 4. århundrede, stammer nok fra det 2. århundrede, det vil sige, og det er, altså midten af det 2. århundrede, så er vi ret tæt på, det er sådan 150 efter Kristi fødsel. Der er nogen, der mener fra det 1. århundrede, altså det vil sige samtidig med evangelierne, før århundrede, og det gør det nok til vores tidligste apokryfe evangelie, som altså så skulle være skrevet samtidig eller lige efter evangelierne. Ligegyldigt hvad er det her tidligt. Teksten den får sin titel fra den sidste side i den skrift, vi har, hvor der simpelthen står evangeliet ifølge Thomas. Og det var normalt, at man skrev titlen til sidst dengang, og det gør man på alle de her dokumenter, der blev fundet samme sted. Det kommer vi ind på lidt senere. Men det vil sige, i modsætning til vores kanoniske evangelier, som egentlig bare starter med historien, og så har vi navngivet dem, Matthæus evangeliet osv., så har den her rent faktisk titlen Thomas evangeliet.
Nå.
Det er en tekst, der, som du var inde på, kun har udsigelser, logia, udsagn. Den har ingen, det har ingen historie, der er ingen mirakler, der er ingen død og genopstandelse. Meget vigtigt. Thomas evangeliet ligner i sin form slet ikke de evangelier, vi kender. Men til gengæld ligner det nogle gange i de historier, eller de udsagn, Jesus har. Nogle af dem er de samme, eller næsten, som vi kender fra Bibelen. Men andre steder er den her tekst altså voldsom. Den er radikal, og den er måske endda chokerende anderledes. Det er også vigtigt at sige, at fordi vi har nogle fragmenter, som stammer lidt tidligere fra, det kommer jeg også ind på lidt senere, så kan vi se, at teksten allerede har ændret lidt form i den måde, den er skrevet ned på i midten af det 4. århundrede. Der har ikke været nogen samlet bibel, så det vil sige, at de her tekster bliver hele tiden masseret og hele tiden ændret, og noget af det, der bliver forsket lidt nu, det er, at man siger, jamen, man skal lade være med at gå til Thomas evangeliet som en færdig tekst, som har været uændret i de, ja, 200 år, den så skulle have eksisteret på det tidspunkt, eller 250 år. Så derfor er der også elementer af Thomas evangeliet, netop fordi den har den her karakter af, det bare er ord, hvor den måske ikke endda er enig med sig selv, altså hvor den måske også kan være en samling, altså ligesom hvis man samlede citater fra Churchill, eller et eller andet i den retning.
Ja, eller sådan lidt gajol-citater, som, hvor sproget ændrer sig undervejs.
Det er det. Så de her, man kan sige, det er det så de vildeste gajol-citater nogensinde. Men pointen
sige.
Er fuldstændig rigtigt. At det er bare for at forstå, at når man går til den her tekst, så må man sige, fordi den ikke er attesteret, som det hedder, vi har ikke så mange versioner af den, vi kan ikke rigtig krydsreferere og sige, når det her er kommet ind der, og det her er der en, der har skrevet til senere, og her er der blevet fejloversat og sådan noget der. Men selvfølgelig har den gennemgået sådan nogle ting. Men derfor kan vi også godt, når vi støder på det, de her modsigelser nogle gange, eller vilde ting, så må man også nogle gange sige, jamen, måske er det sådan, de har haft den i den version på det tidspunkt. Og så kan man desværre kun lige tage et skridt tilbage og håbe, vi finder endnu en version på et tidspunkt, eller flere, ikke?
Nå, men det vil jeg da ikke afvise. Og jeg vil også sige, at jeg tror da helt klart, at gajolpakkerne kan få en renaissance, hvis de begynder at lave sådan nogle citater her fra Jesus.
Ja, det kunne være fedt, hvis man åbnede en gajolpakke, og så bliver man slået i hovedet med sådan en fuldstændig vild udsigelse fra den levende Jesus til Thomas-tvillingen.
Men jeg ved ikke, hvordan folk vil reagere. Ligesom da vi tog os af Peters evangeliet, og igen, jeg vil virkelig anbefale, at man går tilbage og hører de episoder, men der synes jeg jo næsten, at historien om, hvordan man fandt det forsvundne evangelium, var lige så interessant som for, hvad der faktisk stod i evangeliet. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har 10.000 spørgsmål om, hvad det her er for et evangelium, som er så markant anderledes end noget, vi overhovedet har læst før. Men er det et evangelium, der ligesom Peters evangeliet har været forsvundet i sådan årtusinder, men man har tænkt, at det eksisterede. Mm. Altså, jeg ved, du kan godt høre, jeg håber her på en ny Indiana Jones episode.
Jamen, så lad mig prøve at give dig en Indiana Jones episode, fordi det er virkelig en fuldstændig vild fortælling. Ikke kun på grund af Thomas evangeliet, men også den måde, det blev fundet på, og også det blev fundet med. Som sagt, for lige og sådan og tage det fra toppen, så er det nok det kendteste af de apokryfe evangelier. Det er det, som der er flest referencer til. Det er også det, der måske var den største sensation, da det blev fundet. Og man kan sige, alle dem, der er blevet fundet senere og er blevet skrevet om senere, det er lidt sådan Thomas evangeliet, der er the golden standard for sådan nogen, som så kommer på forsiden af alle aviser i hele verden og sådan noget der.
Men når du siger, at det er det mest kendte, var det det mest kendte, inden det blev fundet?
Nej. Det er nemlig det. En af grundene til, det er så kendt, er også, at det er en af de mest mystiske tekster, der er kommet ud af hele den her genre, hvis vi skal kalde det det. Og derfor er det også, som sagt, nok det mest studerede og det mest analyserede af alle den slags tekster. Fordi folk simpelthen stadig klør sig i håret og prøver at finde ud af, hvad det betyder. Thomas Evangeliet kender vi til i sådan nogle spor, fordi det blev refereret til i et værk fra 225, sådan cirka, af en fyr, der hed Hippolytos, som skrev, at bogen blev brugt af en gnostisk gruppe kaldet nasserende. Så fra begyndelsen af bliver det forbundet med gnostikerne for det første, og også med de forkerte kristne. Det er lidt vigtigt at forstå, at det her det altså er udsagn fra dem, som er imod Thomas Evangeliet. Det er lidt ligesom at få forklaret, du ved, sådan noget som anarki eller anarkister af en konservativ politiker. Forstår du, hvad jeg mener? Det er lidt ligesom at spørge en Trump-vælger, hvad Harris' politik var, eller omvendt.
Ja, eller skat, liberal alliance, eller ja.
Lige præcis. Så forenklinger er normale i de her beskrivelser, eller er ret sådan gængse. Og ikke bare det, men nok også misforståelser, og også helt klart grimt sladder og direkte løgne. Og det kender vi ligesom. Så det vil sige, at før vi hopper ud i Thomas' evangeliet var et gnostisk evangelie, så skal man huske, at det er det, vi har fået at vide, og det vil sige, at da det endelig blev fundet, så var man, når det er det gnostiske evangelie, og det er noget, man i forskningen i løbet af de sidste par årtier lidt har prøvet at rulle tilbage for at se teksten, som den egentlig står. Vi skal være forsigtige med at tage de her ord for gode varer. Vi har været inde på det før, men det, man skal forstå, det er, at de første 300-400 år af kirkens historie, der er der ikke kirken, der er der rigtig mange forskellige tolkninger af, hvad det her betyder, og det vi kan se, det er, at Thomas Evangeliet giver os indblik i en helt anden teori. Men ingen havde et eksemplar af Thomas Evangeliet i al den tid. Vi havde kun de her citater om, at det var noget værre juks, som man ikke skulle bruge tid på, og det var forbudt og sådan noget.
Så det vil sige, at på det tidspunkt, så har man vidst, at der formentlig har været et, men man har måske heller ikke vidst, hvor vigtigt det har været, eller hvor meget det egentlig omfattet?
Nej, man har ikke anet, hvad der stod i Thomas' evangeliet. Men siden de alle sammen skriver om det, og det gør de alle sammen, så igen det der med at læse mod, så har der faktisk været nogen, der læste det, der ikke var nogen tvivl om. Det er ikke bare et eller andet. Interessant er, at vi nu i retrospekt har fundet ud af, at vi faktisk havde nogle fragmenter af det liggende, uden at vide det. Jeg har fortalt dig om...
Ej, det er sjovt.
Om det her fund ved ruinerne af en by, der hedder Oxyrhynchus i Egypten. En by fra antikken. Det er en historie om to arkeologer, der gik i gang med at udgrave gamle mødinger eller skraldepladser fra antikken tilbage i slutningen af det 19. århundrede. Og så i 1897, der finder de nogle fuldstændig sindssyge fund, blandt andet nogle fragmenter af Peters evangeliet, men Gud hjælp mig, Lauke, de fandt også nogle fragmenter, hvor de kunne se, der stod Jesus sagde, og dette er de hemmelige ord, og så videre. Og så begyndte de at publicere dem først i 1897, og så to andre fragmenter i 1903 og 1904. De blev fundet i 1903, udgivet 1904. Men dengang kaldte man det bare udsagn fra Jesus. Fordi man vidste ikke, hvad det var. Der var ikke nogen titel. Det var bare nogle stykker af nogle sider. Der var ingen, der vidste, at de kom fra Thomas evangeliet.
Fordi man havde kun fragmenter.
Man havde kun fragmenter, som var vilde nok. Altså, de røg på forsiden af New York Times tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er vidunderligt stof, det her. Fordi folk synes, det var vildt. Det var nogle af de første ord, som Jesus skulle have sagt, der ikke stod i Bibelen. Men i 1945, i december 1945, så var der en ung mand, Muhammad Ali al-Saman, fra en landsby i det sydlige Egypten, der var ude at grave efter sådan en form for jord, man brugte som gødning, sammen med sin bror. Det er et sted, der hed Nag Hammadi. Han fandt en krukke. Han var bange for at åbne den, fordi der måske var en djinn indeni, altså en ond ånd.
Hmm.
Men alligevel tænkte han, at det kunne også godt være, at der var en skat indeni. Det kunne være, at det var noget fra en begravelse, hvilket der er noget, der tyder på. Så han slog den her krukke åben og fandt 12,5 kodex. Og kodexer, det er de tidligste bøger. Det er sådan nogle håndsyede bøger med papyrussider. Det her område, Nag Hammadi, ligger ikke så langt fra byen Luxor i dag, hvor at de allerførste munke, altså var tilbage i sådan noget 2. og 3. århundrede, nogle af de første eksempler, vi kender på kristne mænd, der gik ud og var ensomme ude i ørkenen, og så kom der, lavede de her, fordi de skulle finde Gud og sådan noget. Og det er også her, hvor en del af sådan munkekulturen og klostre og sådan noget overhovedet begyndte. Og det er måske en af grundene til, at man fandt den her krukke derude. Der var også nogen, der siger, og grunden til, at jeg siger det på den her måde, det er fordi, at den her historie er så vild. Altså, det var i 1945, han fandt de her ting, men man fik først samlet teksterne 10 år efter, og man begyndte først at interviewe ham 20 år efter, om hvad det var, han havde fundet, så han kunne næsten ikke huske det.
Gud, han har slet ikke været klar over, hvor vildt det har været.
Jeg har overhovedet ikke været klar over, hvad det var, han fandt. Og nogle versioner af hans fortælling, der fandt de også knogler, og måske noget, der ligner dele af en grav, så måske har det været en grav. Det ved vi ikke rigtigt, men Ali, det han kan huske, det er, at han tog de her bøger med hjem. Og der lå de i hans hytte, mens de prøvede at finde ud af, om det var noget, måske kunne de sælge det et eller andet. Det er en lang historie. Det lå åbenbart i deres køkken, hvor deres mor brugte nogle af siderne til at tænde op i ilden.
Ej, ja, helt horroragtigt. Ser du, at der er en, der har siddet og kogt ris på nogle af de her?
Simpelthen. Og så skete der alt muligt. En vild historie med, at ham og hans bror blev involveret i sådan en klankrig. Og begik et mor og alt muligt. Der var så en skolelærer, der så dem her og begyndte at tage fat i nogen inden for byen. Og så det, der ligesom skete, det var en lang, lang historie, men de endte på det sorte marked i Egypten inde i Kairo. Og det egyptiske koptiske museum fik fat i en eller to af bøgerne. Og så var der nogle forskere, der kom fra udlandet og så det og tænkte, jamen, det her det er noget af det vildeste. Hvad er det her for noget? Og begyndte at spore det her op. Koptisk, det er det egyptiske sprog, altså du ved, det du kender fra hieroglyferne, men det var en måde, man begyndte at skrive det med det græske alfabet. Så det vil sige, det var noget, der udviklede sig i antikken. Det er den seneste form af det egyptiske sprog, nedskrevet, vi har, som var på sådan en med det græske alfabet, plus nogle ekstra bogstaver. Og det var det sprog, alle de her tekster var skrevet på. Nå, men regeringen blev så sat ind, da man begyndte at finde ud af, hvor vildt det her var.
Altså den egyptiske?
Det, simpelthen, og de var dybt bange for, at de her ting blev solgt ud over grænserne og røg til udlandet. Der var faktisk en af bøgerne, der røg til Schweiz, blev købt privat og blev givet som gave til Jung, psykologen, og stadig den dag i dag er i Schweiz.
Nej!
Så i 1952...
Jeg har jo lyst til at lave sådan en ting-eventyr, altså H.C. Andersen-agtig, men bare sådan nærmest sådan helt hårdagtig med de her ting.
Jamen, det er en vild historie. Vi kan slet ikke nå detaljerne, men i 1952 mente man havde fundet de fleste af dem, og regeringen begyndte at gå ind simpelthen, og når de fandt ud af, at der var nogle af de her antikvitetshandlere, der havde dem, så gik de bare ind og konfiskerede dem. Nogle gav de nogle penge, og andre de tog dem simpelthen bare, for de ville bare sørge. De har kunnet sælges for vildt mange penge på det internationale marked. Så i dag der ligger der 12,5 kodex, det vil sige, at det er 12 kodexer og noget af et 13. Så i dag ligger der 11,5 i Egypten på det koptiske museum, og så er der den der ene, der stadig er i Schweiz. Hvad stod der så i dem? Så det var næste del. Det var, at man skulle i gang med at oversætte det her, men der var samtidig alle mulige internationale ballade i gang på det tidspunkt. Suezkrisen og alt muligt, så forskerne kunne ikke bare få adgang til dem. Der blev lavet sådan en international konference i 1966 med en amerikansk forsker, James Robinson, som satte sådan et hold af oversættere fra hele verden sammen. Og det var først i 1977, at der kom en samlet oversættelse af de her tekster. Det er altså 32 år efter, de blev opdaget. Ikke?
Og hvorfor tager det så lang tid? Altså en ting er hele historien om, at de ender hjemme i køkkenet, og noget af det bliver brændt, og de ender på det sorte marked osv., men hvornår siger du, at de går i gang med oversættelsen, og hvornår bliver det udgivet, så at sige?
Jamen altså, nogle af dem blev begyndt... Det, der røg til Schweiz, der kom et fragment af det oversat i slutningen af 50'erne, tror jeg. I Thomas Evangeliet var noget af det første, der blev oversat, og faktisk var den dansk forsker, der hed Søren Giversen, som var en af de første, der fik adgang til det, fordi der på det her tidspunkt, og det taler lidt ind til dit spørgsmål, der Suezkrisen var i gang. Og Suezkrisen var sådan en kæmpe stor international, hvad kan man sige, skakmat. Og der var Danmark upartisk. Og det gjorde, at alle de andre forskere, som jo var knyttet til deres landsregeringer, de fik ikke lov. Så Søren Giversen, han var den første, der fik lov til at kigge på Thomas Evangeliet og fortælle, hvordan han, ligesom da han så ordene, kunne godt se det, at det var fuldstændig vildt. Og det var faktisk, at der en dansk oversættelse i 1959 allerede af Thomas Evangeliet, samme år, som den første gang udkom på tysk og på engelsk. Så det var sådan lidt her og der, men sagen er, at der er to ting i det. For det første er der sådan noget praktisk, altså hvor besværligt det er. Det er det før internettet. Det er bare besværligt, og de ligger på et museum et sted i Egypten. Det lå i lang tid før, der var nogen, der vidste, hvad det egentlig var. Det næste er, at når forskere så går i gang med det her, så skal de gå til det med altså hele deres livs håndværk, kan du sige. Du kan ikke skynde dig igennem det, fordi du sidder med noget, som du skal forstå, hvor kommer fra, hvem der har skrevet det, så hvad de mener med det, hvad det er for en dialekt, hvordan det skal forstås. Du skal have de største eksperter inde i hele verden. Så det her er bare et langsomt arbejde. Og det, man lagde det ikke bare ud til alle, fordi Egypten blev også meget opsat på at holde på det. De blev meget opsat på, og det var jo en del af den, kan man sige, reaktion, man har haft på sådan noget som kolonialismen, hvor alt bare blev stjålet af sted til England, eller til, du ved, New York, eller til et eller andet sted, eller Paris. Så det her, det var noget med, at det her, det skulle sgu ikke forsvinde. Så det trak virkelig ud, og det gjorde så, at det simpelthen tog virkelig, virkelig lang tid at få det oversat. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad var der så?
Ja, fordi hvad var de andre?
Ja, og her er det vildt. Der var 52 tekster. Nogle af dem var kopier, nogle af dem var kopier af hinanden. Så der var i alt 46 individuelle tekster.
I din optik, er det her verdens vildeste fund?
Ja, jeg mener, det her det er verdens vildeste fund. Det her det er nok det vigtigste fund i det 20. århundrede, vil jeg mene. Der er måske et par andre ting, der kan komme op på siden af det, men det her det er nok det vildeste fund. Fordi ud af de 46 individuelle tekster, der kendte vi kun 5 af dem på forhånd.
Hold da.
Det er fuldstændig vildt. Og teksterne er vilde. Vi har sådan nogle titler som Sandhedens Evangelium, Philips Evangelium, Jakobs Apokalypsen, Paulus Apokalypsen, Peters Apokalypsen. Vi har Jakobs Apokryfen og Johannes Apokryfen, som er altså også hemmelige ord fra Jesus, som de fik. Vi har tekster som verdens oprindelse, om ådigheden og nigheden, og så en tekst, der hedder noget i retning af torden perfekt sind, som er sådan et slags meget gnostisk digt, som er fuldstændig vildt. Så ja, jeg vil mene, det er nok den største opdagelse i det 20. århundrede, i hvert fald inden for tekst, og når det kommer til bibelhistorie, totalt. Og det interessante er, alle har måske hørt om dødehavsrullerne. Mm. Det ord, det kender man ligesom.
Det er også et godt ord. Altså.
Det er et godt ord. Et fantastisk fund, som er en masse tekster, der handler om nok mest en jødisk sekt, essæerne, der fra omkring sådan noget første århundrede før og første århundrede efter Kristi fødsel, sindssygt vigtigt. Men efter min mening er det her nok endnu vigtigere, og jeg tror en af grundene til, at hvis du slår det op i dag, hvad er de vigtigste historiske fund, så kommer dødersrullerne op på top 10. Nag Hammadi-biblioteket står der slet ikke. Og det har faktisk også været, at der har været en vis modstand mod at tage de her tekster alvorligt, som andet end nogle mærkelige fyre ude i ørkenen.
Hvorfor er det svært at tage alvorligt?
Man kan sige, det er ikke svært at tage alvorligt, men det har været, folk har været modvillige mod at tage det alvorligt. Fordi for det første kan man sige, at hele den her gnostiske kristendom har man fortalt sig selv, netop som jeg var inde på før, har været en lille gruppe af rebelske, du ved, heterodoxe kristne, som de var langt ude i ørkenen, fordi de har været skjult. Så whatever, det er en eller anden sekt. Men det vi finder, det er, at vi finder tekster blandt andet som Thomas Evangeliet, som er så tidligt, at det ikke kan afskrives. Vi bliver nødt til at gå tilbage til den her mere moderne forståelse af, at kristendommen ikke var én ting. Og det er det, de her tekster virkelig har hjulpet de forskere, der er så, specielt i de sidste årtier, der er ved at forstå det. At det her har været, du ved, når vi siger, okay, der må have været mange kristendomme, så har vi baseret det før på kirkefædrene, og alt det, de har forbandet langt væk. Så vi har tænkt, okay, der må have været alle de andre. Pludselig har vi adgang til dem. Pludselig begynder vi at sige, hvordan er det, de har tolket anderledes? Måske begynder man også at forstå, hvad det er, du ved, de kristne tekster raser mod. Hvem er det, der tager fejl? Hvem er det? Hvorfor er det, det skal forbandes, når nogen siger, at Jesus i virkeligheden slet ikke er genopstået fra de døde og sådan noget der? Eller at han allerede er kommet tilbage? Det er sådan noget, vi finder i bibelteksterne, og som refererer til sådan nogle slags tekster, som vi har i Nag Hammadi-biblioteket. Så det vil sige, at det her giver virkelig et billede af en helt anden, bredere version af, hvad Jesus-dyrkelsen var i de første århundrede. Men i det her program, hvor det handler om Thomas Evangeliet, så kan man sige, at det, der er interessant med det, det er, at det netop er, det har den her åbne form. Det er sådan en tekst, som er en række udsagn, og det taler, finder vi ud af, ikke til bare nogen en, der har skrevet det. Fordi det ligger sammen med de andre tekster, får vi indtryk af, at det taler til også til et miljø, til en gruppe.
Det vil sige, at hver, nu siger jeg citat, det her logia, hver af dem er central. Altså, du kunne give dem til, hver af dem kunne være en dansk stil i sig selv. Altså.
Du kan i hvert fald sige det på den måde, at de taler ind i et mentalt rum, som vi nu må acceptere, har totalt eksisteret. Det har ikke været en, der synes noget mærkeligt. Når vi kigger på alle de andre tekster, der er i Nag Hammadi-biblioteket, så kan vi se, at de er forskellige. Vi kan se, at de også er uenige med hinanden. Men vi kan se, at de alle sammen har en fælles kerne, som er som vi kommer ind på i de næste to afsnit her, som handler om, hvordan viden, altså gnosis, er det, der sætter os fri. Det er det, der frelser os. På den måde er Thomas-evangeliet en tekst af mange, men selvfølgelig specielt interessant for os, fordi det nok er den tidligste af alle teksterne, både i Nag Hammadi-biblioteket, men måske også det tidligste apokryfe evangelie, vi har.
Men nu sidder vi her med teksten foran os, og jeg tænker, Christian, at inden vi så kommer ind på indholdet i den, så bliver vi nødt til at snakke om den her struktur, fordi, som jeg sagde, at så synes jeg, det er virkelig svært at læse, og det er faktisk mest på grund af formen, fordi netop det med den første sætning, der starter med, disse er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos, Judas, Thomas skrev ned. Så bliver det efterfølgende de her 114 logia, som du kalder det, og primært for Jesus, den der med, at han sagde, den som finder mening med disse ord, skal ikke smage døden. Det er jo et godt sted at starte. Og som sagt, det er jo ikke sproget, der er svært, men den der struktur, at der ikke er noget narrativt, gør det virkelig svært for mig at finde ud af, hvad det her handler om.
Ja.
Så for det første, hvad er det for et form for brev? Og har vi andre, der minder om? Og hvis vi ikke fokuserer på indholdet, har formen været problematisk for, at det kunne være en del af kanon?
Jeg tror ikke, det er formen. Vi kan kalde det her, den her form, en logia-kilde. Og det er egentlig sjovt, fordi det er et udtryk, man før har brugt, før man fandt det, om den her idé om Q-teksten. Altså en idé om en, sådan en slags opslagsværk med forskellige ting, Jesus sagde. Og det er virkelig at sammenligne med en bog fyldt med citater af Churchill. Altså det er sådan, du ved, så sagde han også det her, og så sagde han også det her. Så har du også en biografi, og du har også en historie om en periode, og du har også en historie om, hvordan han gjorde der under det der, under 2. verdenskrig og sådan noget. Men man har ligesom bare en citatbog på den her måde. Det, der er interessant, og det gør det lidt svært at læse, men man skal lige slå nogle ting fra. Det her, det er ikke en historie om, hvordan Jesus død og opstandelse frelser os. Det her er fokuseret på noget helt andet, nemlig viden. Og en hemmelig viden, læg mærke til igen det første udsagn, den som finder mening med disse ord, skal ikke smage døden. Ikke smage døden betyder at leve for evigt. Så det vil sige, vi skal ikke lede efter en sammenhæng. Vi skal ikke forvente en forklaring. Vi skal lede efter meningen. Det, at den er svær at læse, er ikke fordi du ikke lige kan følge med, og der er en måde at læse det på. Det er pointen med det.
Og jeg vil sige, at hvis jeg fik det her evangelie som det første at skulle læse, så tror jeg ikke, at man havde kunnet sprede kristendommen så effektivt.
Nej, det, og det er ikke tanken nemlig. Det er tanken, at det er til de indviede. Hvis vi tager logion nummer 28.
Jesus sagde, jeg stod midt i verden, og jeg åbenbarede mig for dem i kød. Jeg fandt dem alle drukne. Jeg fandt ingen af dem tørstige, og min sjæl følte smerte over menneskenes børn. For de er blinde i deres hjerte, og de ser ikke, at de kom tomme til verden. Og tomme søger de atter og komme ud af verden. Men nu er de drukne. Når de ryster deres vin af sig, så vil de omvende sig.
Det er noget af et udsagn. Jeg stod midt i verden, siger Jesus. Og så kigger han ligesom rundt, og så ser han, at folk de er blinde.
Ja, der er noget, de ikke er bevidst om.
Ja, men ikke bare det. De er beruset, de skal ryste deres vin af sig. De er allerede fyldt op. Så det vil sige, han vil give dem noget, som de ikke kan modtage. Han vil give dem noget at drikke, hvis vi siger det på den måde. I nummer 13, som du talte om før, den der, hvor de spørger Jesus, hvad han er for en type, hvordan de ser ham. Så er det, han siger til Thomas, som du også var inde på, det er, han siger, jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket, er du blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har udmålt. Så det vil sige, her der har Thomas drukket af Jesus kilde, i stedet for det der andet.
Ah, Gud. Ja, men det er jo klart. Allerede der er der jo noget i forhold til strukturen, der gør det svært. Fordi for jeg skulle forstå det, så skulle jeg læse den logion 28, før jeg læste logion 13.
Eller du skulle have forstået det allerede, Lauke. Og det er jo lidt det, som er tanken. Om det er jo, du ved, det er lidt ligesom, det er hemmelige ord. Der står simpelthen i starten af, jeg kommer ikke til at forklare det her, fordi det skal I kunne forstå for at være indviet. Så der er den her hemmelige viden i det. Jeg kan huske første gang, jeg læste Logion 13 her som teenager, og jeg kan huske, hvordan at toppen af min hovedskal simpelthen faldt af.
Thank you. Jesus sagde til sin disciple, sammenlign mig med nogen og sig mig, hvem jeg ligner. Simon Peter sagde til ham, du ligner en retfærdig engel. Matthæus sagde til ham, du ligner en klog filosof. Thomas sagde til ham, mester, min mund vil slet ikke kunne sige, hvem du ligner. Jesus sagde, jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket, er du blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har udmålt. Og han tog ham og trak sig tilbage. Han talte tre ord til ham. Da Thomas kom tilbage til sin ledsager, spurgte de ham, hvad sagde Jesus til dig? Thomas sagde til dem, hvis jeg siger jer et af de ord, han sagde til mig, vil I tage sten op og kaste efter mig, og ild vil komme ud af stenene og brænde jer op.
Det er stadig sådan i dag, at når jeg skal forklare nogen om Thomas evangeliet, og folk er sådan lidt, okay, og siger, at det er fuldstændig vildt, så er det denne her historie, jeg fortæller. Fordi det vender op på så meget af det, vi mener, vi ved om Jesus, selv hvis man aldrig nogensinde har læst Bibelen, selv hvis man overhovedet ikke ser sig selv som hverken interesseret, eller kristen, eller troende. Her er det Jesus som en, der giver en hemmelig sandhed. Ikke som et offer, ikke som et symbol, ikke som en, der frelser ved at helbrede eller snakker om tro. Det er ikke historien om ham, men det er det, han siger. Og det, der sker, det er, at Thomas, fordi han drikker af hans mund, bliver som ham.
Så du siger, at han bliver som ham. Så det vil sige, at det ikke handler om at være, for det troede jeg, at man ligesom var indviet, man havde en forståelse om, hvad det handlede om. Det vil sige, at hvis man forstår det her, så bliver man som Jesus.
Prøv at høre nummer 108 hen mod slutningen.
Jesus sagde, den som drikker af min mund skal blive som jeg, og jeg selv skal blive ham, og de skjulte ting vil blive ham åbenbaret.
Det her, det er en idé om, at det han siger, denne her viden, gør, at man bliver som Jesus. Det sjove er, at det her, det er ikke noget, der nødvendigvis er fuldstændig fremmed for en, hvis man kan sit Johannesevangeliet. Fordi Johan, en af de ting, som det mystiske, som du kan huske, vi kalder det mystiske Johannesevangelie, også har med sig, det er for eksempel sådan noget som i kapitel 4, vers 14, hvor Jesus siger, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Så der er igen den der metafor med vandet, som er det, der giver liv, men vandet er det, som han giver. Altså det vil sige, det er det, han kommer med på en eller anden måde. Hans budskab er faktisk det, der sætter dem fri. Og det, der er interessant ved det, det er jo, at det er ordene, altså det er sandheden, der skal frelse dem. Og det er heller ikke helt unikt, altså i Johannes evangeliet, også i kapitel 8, der siger Jesus jo, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Altså det vil sige, det er ikke troen, Lauke. Det er ikke syndernes forladelse engang. Det er ikke det, at han er død på et kors. Det er sandheden, der gør dem frie.
Men Christian, kan vi lige prøve at adskille, fordi Johannes evangeliet starter også med, i begyndelsen var ordet.
Præcis.
Så hvad betyder ordet, og hvad betyder sandheden så i de her kontekst? Hvad er forskellen her?
Forskellen er, Johannes evangeliet mener man også er blevet læst gnostisk af nogen. Det betyder ikke, at Johannes evangeliet er gnostisk.
Og gnostisk er?
Gnostisk er den her idé om, at det er viden, gnosis i sig selv, som er det, der sætter en fri. Og vi kommer ind på det rigtig meget i næste afsnit, men man skal mere bare forstå lige nu, at det er selve den indsigt, man får. Du sammenligner det med buddhisme. Altså det er indsigten, Der giver en den åbenbaring, den transcendens, der gør, at man pludselig er sat fri af denne her verden. Vi er fanget i en verden, men der er en hemmelig viden, og det er ikke sådan, så jeg kan give dig den på et stykke papir. Det er en erkendelse, der skal komme. Der var nogen, der havde et billede af i antikken, at det var ligesom en stråle af lys, der kom ind i hjernen med en form for viden, og så klikker der et eller andet indeni, og når først man har fået den, Så sker der noget, der sætter en fri fra, for buddhisterne er det jo lidelsens hjul, og det er det også ret meget for gnostikerne.
Og det er vel også der, hvor altså, The Matrix, så man skal ligesom Neo være bevidst om, at der er en anden verden, man skal have den sandhed at vide, før man kan bryde fri af den nuværende verden.
Ja, og før, og man kan måske få det at vide, men så skal man faktisk gøre noget, for eksempel meditere, askese, et eller andet, før det også sætter sig igennem som en erkendelse. Altså man kan gå i trance, der er alle mulige, der er mange, der mener, der har været nogle, sådan nogle elementer i det her. Du kan se i Logion 3, også i begyndelsen.
Jesus sagde, hvis de, som leder jer, siger til jer, se, riget er i himlen, så vil himlens fugle jo være forud for jer. Hvis de siger til jer, det er i havet, så vil fiskene jo være forud for jer. Men riget er inde i jer, og det er uden for jer. Hvis I kender jer selv, så vil I blive kendt, og I vil erkende, at I er synder af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, så er I i armod, og I er armoden.
Det vil sige, det er erkendelsen, som i sig selv, som er det centrale. Det minder jo lidt om Lukas evangeliet, hvor han også siger, Guds rige er midt i blandt jer eller inden i jer. Men der refererer det også til sådan noget som, hvis man opfører sig ordentligt, og hvis man tager sig af de fattige, så kan man skabe Guds rige mellem os på jorden. Mm. Her, der bliver det simpelthen til, at det er noget, der er inden i os. Det vil sige, erkendelse, viden, gnosis, her kommer af det gnostiske, men også en idé om en indre forvandling, som jo er meget moderne faktisk, men egentlig ikke noget, vi rigtig ser i sådan noget klassisk jødisk apokalyptisk tro, og ikke så meget det, vi ser i det, der bliver den ortodokse tolkning af kristendommen senere. Og det er de temaer, man virkelig finder igen og igen, når vi nu skal prøve at finde meningen, så vi ikke skal smage døden, Lauke. Det er jo for eksempel i nummer 18, så spørger disciplene ham, de spørger jo altid lidt dumt.
Disciplene sagde til Jesus, sig os, hvordan vores sidste tid vil blive.
Og der skulle man tænke, hvis det var et normalt evangelie, så var det noget med, når Guds rige kommer, og verden går under, og folk skal dømmes, og alt det der. Ikke?
Allerede der tabte jeg kæben endnu en gang.
Ja, fordi så siger Jesus.
Jesus sagde, har I da afdækket begyndelsen, siden I nu spørger om slutningen? For der, hvor begyndelsen er, der vil slutningen være. Salig er den, som vil stå i begyndelsen. Han skal erkende slutningen, og han skal ikke smage døden.
Det er den samme pointe igen. Det vil sige, hvis du forstår, hvor du kommer fra, så forstår du også, hvad du skal tilbage til. Og det er en gnostisk pointe. Det vil sige det her med, at fordi man er kommet af noget guddommeligt, så skal man tilbage til det guddommelige. Men det, der er bare interessant ved det her, og vi skal nok gå mere ind i det, det er, der er ikke noget med en dommedag. Ligesom den før med, i nummer 3 med, hvor er Guds rige henne? Det, igen, det ligger ikke ud i fremtiden. Mm-hmm. Det ligger ikke et andet sted. Det er ikke et bestemt stykke land. Det er noget, der er der allerede nu inden i os, hvis vi erkender. Så spørgsmålet er, hvad det er, man skal erkende. Og det er så der, hvor vi også får de her udsagn med, salige er de enlige og udvalgte, for I skal finde riget, fordi I stammer fra det. Skal I igen gå derind? Så det vil sige, fordi man finder ud af, hvor man stammer fra, altså hvad man i virkeligheden er for en, så får man adgang til at komme tilbage. Og det er meget det, der ligger i den gnostiske idé. Det er det her med, at vi alle sammen, vores sjæle, er stykker af det guddommelige lyset, som er blevet fanget i materien. Og der har man sådan et begreb, der hedder anamnesis, som betyder, at man husker det, man har glemt. Så det er det, man lidt skal forstå ved den her viden. Det er ikke bare noget, man kan læse sig til, som sagt. Man skal på en måde huske det. Gud, jeg er jo slet ikke af denne her verden. Altså man skal ligesom huske, at ens sjæl, den hører til et andet sted. Og når man så siger, jamen det lyder da overhovedet ikke som kristendom. Hvad er det for noget mærkeligt noget? Så vil jeg sige, jeg tror egentlig, at det her er blevet rigtig meget en del af kristendommen, fordi der står ikke meget, særlig meget i det nye testamente om himmel og helvede og sjælen, der skal et andet sted hen og alt det der. Men det er jo egentlig lidt den idé, vi har her, at vi, når vi dør, så vender man tilbage til Gud på en eller anden måde. Det er en gnostisk tanke, at denne her verden faktisk er ond, og man bliver befriet, sjælen bliver befriet fra kroppen. Og det er fordi, at det her gnostiske også, det har også noget græsk filosofisk, sådan noget fra Platon om en sjæl, der kommer fra en guddommelighed, som skal tilbage. Og det er lidt det, som man kan se her, at hvis din sjæl, Lauke, er en gnist af lys, og det mener jeg, den er, vil jeg bare sige.
Det er jeg heller ikke i tvivl om.
Nej, hvis den er en gnist af lys, som skal tilbage, så handler det jo ikke så meget om, hvorvidt du enten går i kirke og bekender dine synder, eller om du tror et eller andet rigtigt, så handler det om, hvorvidt den ved det, så den ved, hvor den skal vende tilbage til. Og det er lidt det, som vi kan se som en gennemgang her. Vi for eksempel får at vide i nummer 46, at jer, der bliver som et barn, skal erkende riget, og han vil være større end Johannes. Ikke? Det der med, at man skal blive som børn. Ja, i nummer 22 får vi også at vide, der er sådan et billede af spædbørn, som får mælk, og Jesus siger, at man skal blive som de spædbørn.
Det er også den måde, jeg er vokset op i et kristent samfund. Jeg læser det som en form for renhed, at man skal være ren som et spædbarn, ikke? At man ikke har nogen skyld.
Men det er jo lige præcis, det er sådan, vi vil tolke det, når vi læser det i det nye testamente.
Ja.
Der vil vi netop tolke det som, at når man skal være som et barn, man skal være lige så uskyldig. Og det har altid slået mig som sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Har de nogensinde mødt et barn? Altså, du ved, hvad er det egentlig, der foregår? Og jeg vil sige, at den er blevet tolket på rigtig mange måder. Når jeg læser den i denne her sammenhæng, det vil sige, at spædbarnet, det er sådan, som man var. Altså, man er ligesom man var dengang. Hvor man ikke havde alle mulige forståelser af, at det var vigtigt at være i den her verden, men man faktisk kunne huske, hvor man kom fra, så giver det udsagn meget mere mening. Jeg tager nogle gange tænkt, når jeg læser det her, at det egentlig her, den stamme af, eller sådan den strøm af Jesus tanker kommer fra, altså fra det gnostiske, og så er kommet ind i det nye testamente. Det ved jeg ikke, det er ren spekulation, men prøv at høre, hvordan det er blevet forklaret i Thomas Evangeliet.
Jesus så nogle spædbørn, som fik mælk. Han sagde til sine disciple, disse små, som får mælk, er som dem, der går ind i riget. De sagde til ham, skal vi da som små gå ind i riget? Jesus sagde til dem, når I gør to til en, og når I gør det indre som det ydre, og det ydre som det indre, og det øvre som det nedre, og når I gør det mandlige og det kvindelige til et eneste, så at det mandlige ikke er mandigt, og det kvindelige ikke er kvindeligt, når I gør øjne i stedet for et øje, og en hånd i stedet for en hånd, og en fod i stedet for en fod, et billede i stedet for et billede, så skal I gå ind i riget.
Og det er vilde sager. Den er med på. Den er svær at forstå. Ja. Men det du kan se her, det er, at for ham, for den her tekst, så betyder det at blive som børn, noget meget specifikt. Det betyder, at man er befriet fra de opdelinger, der sker med mennesker, når vi bliver voksne, når vi går i puberteten, når vi skal, du ved, blive mænd og kvinder, når vi skal blive gode eller onde, eller stemme på det ene eller andet parti.
Men er det ikke også lidt det samme som, altså det, hvorfor folk mediterer, eller sådan, at man i sådan nogle religiøse praksiser, at man ligesom skal have en form for ritual for at åbne sig op, for at være åben, for at kunne modtage det, for eksempel det åndelige?
Jo, det her, det har en helt klar funktion. Altså det her, det er ikke bare et eller andet etisk hyggeligt med, at du skal være lige så sød, som et barn er. Du skal være lige så uskyldig som et barn. Det er det, jeg lidt synes, der er interessant, når man læser dem her. Her betyder det noget specifikt. Du skal være som et barn, der ikke endnu er delt op, fordi det er sådan, du egentlig er. Og så bliver billedet på et barn jo pludselig meget, meget klart. Altså det er bare det, jeg synes, der er så interessant. Altså når der står i nummer 4 for eksempel.
Jesus sagde, oldingen med sine dage vil ikke tøve med at spørge et lille barn på 7 dage om livets sted, og han vil leve. For mange, som er først, skal blive sidst, og de skal blive en eneste.
Der er det igen. Det der med at blive en eneste, og med at være et spædbarn, det hænger sammen. Så her er der noget med, at vi skal tilbage til vores oprindelse, og hvad er et bedre billede på det end barnet? Det er ikke et eller andet hyggeligt, etisk, men vi skal være lige så gode, som børn er. Og igen, enhver, der har haft børn, vil stille sig selv spørgsmålet, hvad i alverden er det, du mener med det? Børn er ret komplekse væsener, og Gud skal takke og lov for det. Men her der er meningen meget klar. Det handler om, at vi skal huske sådan, som vi var, før vi kom til verden.
Altså når du siger det her, det får også mig til at minde om en cirkel, og det som også det her ligesom på en anden måde bliver kontroversielt i forhold til de tekster, der er i det nye testamente, er vel også, at det nye testamente, de har jo ligesom, at dommedag, det er ligesom, det er på en linear tidslinje, ikke? Hvor her virker det som om, at det jo netop ligesom Ragnarok jo egentlig også er en cirkel, så begynder man forfra.
Ja, helt klart. Og det er nemlig lige præcis noget af det, der er vildt interessant, det er, at nogle af de samme sådan billeder, vi har i det nye testamente, de dukker op her, men bliver enten ikke forklaret, hvilket er helt vildt skønt. Der er mange af de lignelser, der er med i det Nye Testamente, som er med her, men hvor de så bliver forklaret i det Nye Testamente, der skal de selvfølgelig stå uforståelige i det her, fordi det er pointen. Eller også så bliver de nemlig twistet, som du var inde på. De bliver, som i nummer 4, så kommer det der, de skal blive en eneste, kommer pludselig med, i stedet for, at det bare skal være de første, der bliver det sidste.
Jamen, det var jo min vej ind for at prøve ligesom at forstå det her Thomas evangelie. For mig tænkte jeg umiddelbart, at den letteste vej ind var at sammenligne med de andre evangelier.
Men det er også et godt sted at starte.
Jeg ved ikke, om det var den rigtige vej, fordi jeg synes faktisk ikke, jeg blev voldsomt klogere af det.
Man kan i hvert fald sige, at man kommer til kort, hvis man tænker, man skal finde den samme teologi, eller den samme kristologi. Så er det, man løber hovedet mod en mur. Det har været virkelig en diskussion. Har Thomas evangeliet, forfatteren til Thomas evangeliet, læst de andre evangelier? At det her er en kommentar til dem? Det er der meget, der tyder på. Men samtidig er citatet af de andre, altså af de steder, som de udsigelser, som Jesus har i evangelierne, den er aldrig ordret. Så der er mange forskellige teorier. Der er nogen, der mener, at man har kendt fortællingerne, men har fået dem fortalt. Og derfor har de været en del af en tradition for, hvad Jesus har sagt. Der er også nogen, der mener, at den er baseret på nogle andre kilder, som evangelierne, altså i Nye Testamentet, også er baseret på. Der er også nogen, der som sagt mener, at Thomas evangeliet, nogle få forskere, der mener, at Thomas evangeliet var før nogen af evangelierne i Nye Testamentet, og at de så har blevet inspireret af det her. Det er der ikke så mange, der er med på, men vi kan i hvert fald se, at der er en eller anden, det er en del af samme univers. Det er ikke bare en helt anden Jesus. Og det gør det selvfølgelig udfordrende. Det gør det udfordrende, når vi skal prøve at få det til at hænge sammen. Så man kan sige, det vi måske bare kan konstatere efter vores første gennemgang her, det er, at det, der skriger ved sit fravær, det er korsfæstelsen, opstandelsen. Der er ingen kors i det her. Der er ikke nogen kors, hvor Jesus hænger på.
Nej, og han siger vel heller ikke, at han er genopstået for de døde eller noget som helst.
Ingen genopstandelse for de omtaler ham heller ikke på den måde. Der er heller ikke noget, der er ikke noget bud på tro. Det bliver slet ikke nævnt. Der er ingen frelse, der kommer udefra. Frelsen herinde, den kommer indefra, der står i nummer 70. Hvis I bringer det frem i jer, som I har, vil det frelse jer. Hvis I ikke har det i jer, vil det, som I ikke har i jer, dræbe jer. Det vil sige, der er ikke nogen Gud, der kommer ind. Der er ikke noget, om du har syndet. Der er ikke noget, om du har gjort de rigtige ting. Det her, det er noget indre. Og vi har et andet billede i nummer 29. Hvis kødet er blevet til på grund af ånden, er det et under. Men hvis ånden er blevet til på grund af kødet, er det dobbelt under. Men dette undrer jeg mig over. Hvordan denne store rigdom har taget bolig i denne fattigdom. Så det vil sige, sjælen er en rigdom, der er fanget i en fattigdom. Så det er det, vi sidder tilbage med. Vi sidder ikke tilbage med noget, der minder om det, der bliver den ortodokse kristendoms budskab om, at Jesus er vejen, sandheden og livet på den måde, at det kun ved at tro på ham, at man bliver frelst.
Men det minder mest om den måde, du snakker om det på. Altså sådan lidt som i det gyldne kompas, det der hedder dust, som jeg tror, man vil oversætte til støv på dansk. Mm-hmm. Altså at det er noget, som er omkring os hele tiden, men det er ikke før, at vi forstår det, at vi kan se det.
Ja, det er fuldstændig klart. Det synes jeg er et rigtig godt billede, og det er også et gnostisk billede. Det er det der med, at verden er i virkeligheden ikke det, den giver sig ud for at være. Men du skal nærmest have de der solbriller, du kan tage på, der viser dig det. Det er en gamle science fiction film, hvor man tager solbriller på, og så kan man pludselig se alle de aliens, der går rundt omkring os. Det er lidt det billede, der er. Og de solbriller, de er en indre proces, og det er der, hvor det mystiske kommer. Altså, nu snakker jeg ikke om det med mystisk, sådan mystisk, men mystisk i sådan den religionshistoriske forstand. At det vil sige, hvor man finder oplysning eller transcendens gennem en indre proces, og at man ofte ved at og netop gå i trance, meditere, danse, messe, be. Så smelter man sammen med det, man mediterer på, eller på verden, i verdens altet smelter man sammen med, eller Gud, eller en anden verden. Og den tradition, den finder vi i alle kulturer. Og det her, det ligner, at det er en gruppe, som har tolket det, som har været budskabet, mener de, fra Jesus i en mystisk retning. Og det er noget, vi godt kan finde spor af i det Nye Testamente. Det er det, der gør det så spændende. Der er nogle ting i det Nye Testamente, man pludselig læser med nogle helt andre øjne. Men her er det, der er vejen til frelse. Der er intet udenfor. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige, før vi går videre i næste afsnit, hvor vi nok skal prøve at kunne komme endnu tættere på at besvare noget af det her. Og som sagt, aldrig smage døden. Hvis vi kan hjælpe alle vores lytter med det, så har vi virkelig gjort en public service handling her, synes jeg. Men det er vigtigt at forstå, at i de her udsigelser af Jesus, er der ingen verdens undergang, der er ingen apokalypse, der er ingen dom, der venter. Så det her, det er radikalt anderledes end det, vi troede Jesus han stod for.
Og det vil jeg sige, jeg kan jo meget godt lide det her, og jeg synes jo, altså, når vi nu er nået til udvidelsen i computerspillet her, at så i næste episode, så går vi ind i udvidelsen, og så går vi ned i den mystiske grotte for at finde svaret, den hemmelige sandhed.
Jeg vil sige, gnostikerne vil elske det sprog, du kommer med der, Lauke, for det er præcis det, vi skal. Vi skal nemlig finde ud af, hvad det i virkeligheden betyder, det hele. Og igen, denne her tekst, som sagt, hvis du forestiller dig, det er folk på samme tid, som i hvert fald sådan noget som Johannes, som nok også Lukas evangeliet er blevet skrevet, har folk allerede ment, at det var det her, der var Jesus budskab. Og de har ment det så meget, så de har sat sig ned og skrevet. Og det er altså ikke noget, man bare gør. Det kræver ressourcer, det kræver et miljø, det kræver en tradition. Så det her, det er virkelig en spændende og radikal anden form for kristendom.
Ville kristendommen have været anderledes, hvis Thomas evangeliet ikke var blevet gemt og glemt? I næste uge undersøger vi, hvilke radikale idéer om Jesus teksten indeholder. Du kan genhøre den her udsendelse eller høre en af de tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder det hele inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmerne er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butjernsen, og jeg hedder Karen Straarup.